saudara-saudara, saudari-saudari, dan para pendengar, Anda mendengar khotbah dari saudara Heng Van Pakhe, Ketua Gereja Pantekosta di Negeri Belanda. Selamat pagi saudara-saudari sekalian. Pagi ini saya bersama kalian mau merenungkan mengenai teks dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 22e. Yang akan kita baca adalah bagian dari doa agung. Doa ini adalah doa Yesus terhadap Allah Bapa di surga, tetap pada saat kesengsaraan dan kematiannya. Setelah doanya kepada Bapa, datanglah para laksar menangkap Yesus dan dibawanya menghadap Anas yang akhirnya dicambukkan dan disalibkan. Pada doa agung yang diucapkan adalah teristimewa bagi para murid-muridnya, oleh sebab dia mengetahui yang para murid-muridnya akan melangsungkan pekerjaan di mana Yesus mulaikan. Biar kita membaca ayat 22 dan 23. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar supaya dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka, supaya seperti engkau mengasihi aku. Pagi ini istimewa yang saya berdiam pada ucapan yang sangat merawankan dan ajaib dari Yesus. Kemuliaan yang saya menerima dari Bapa, saya sudah berikan kepada mereka. Wah, hebat sekali. Yang Yesus menerima dari Bapa memang wajar. Yesus sudah mendapatkan perjanjian itu. Yesaya 6 ayat 3. Diproklamasikan Allah perjanjian itu terhadap Yesus. Dan mereka berseru seorang pada seorang, katanya, kudus, 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 kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Mengenai ucapan kemuliaan itu sudah terdapatkan 13 kali dalam perjanjian lama dan 9 kali dalam Yesaya. Sudah terdapatkan 13 kali dalam perjanjian lama dan 9 kali dari Yesaya. Pada usaha kasih dan dengar-dengaran ketaatan Yesus sampai penghabisan, sudah dia menerima kemuliaan Allah sepenuh. Ayat 22, dan aku telah menerimakan, memberikan mereka kemuliaan yang aku memberikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu. Kami puji dan sembah Tuhan dengan pujian-pujian sehari-hari. Perhatikan ini, masih banyak yang Yesus ucapkan bagi kita. Yesus tidak hanya berterima kasih dari kemuliaan dan Yesus terima, tetapi dia juga berdoa buat kemuliaannya buat kita, Anda dan saya. Pernahkah Anda dan saya bertanya diri semacam Kristen yang sebagaimana kita kehendaki, dari ciri-ciri yang sebagaimanakah kita bisa dikenali sebagai murid-murid Yesus? Tiap bentuk kehidupan Kristenan mempunyai ciri-ciri masing-masing yang saya maksudkan sebagai berikut. Seperti banyak-banyaknya gereja dan berbagai-bagai denominasi masing-masing mempunyai identitas tersendiri, samanya kita katakan kalian semua mempunyai kultural rohani masing-masing dengan darahnya, dengan caranya mereka utarakan ekspresi kepercayaan kepada Allah. Seperti kita melihat TV mengenai siaran gereja Rusia Ortodoks, jelas sekali mereka utamakan gedung-gedungnya megah sekali dengan cara dengan arca-arcanya yang peraturan ucapan dan doa yang muruk-muruk. Pemakaian kudung kepala, pemakaian cermelang, cemerlang indah, dan ikon gambaran Kristus yang bercahayakan keemas-emasan naskah kita, naskah kata-kata pujian-pujian Kristus yang bercahayakan keemas-emasan naskah kata-kata pujian-pujian indah dan kemegahan sekali. Ini adalah tanda ciri-ciri mereka, gereja Ortodoks. Ada juga dari lain aliran dari pelajaran yang disebut Belanda Calvinis, menurut pelajaran Calvin yang meneguhkan pelajaran mengenai firman Allah, pilihan Allah, dosa keturunan dan anugerah. Cara berpakaiannya sangat santun dan sederhana. Hari Minggu, Belanda sebut rest, istirahat, istilahnya berjalan kaki di gereja kaki, di ciri-cirinya kekristenan mereka. Yang berikut ini kita sebut modern atau Belanda liberal. Kesibukan mereka lahiriah, aktif, suka menolong sesama, ciri mereka toleransi. Di samping itu banyak kesatuan kekristenan yang sangat, dalam bahasa Belanda, betis. Mereka menganggap penting untuk mengatasi anggaran-anggaran Tuhan. Namun sebaliknya mereka memisahkan diri daripada masyarakat cirinya. Sebagai akhir, contoh yang saya sebutkan di sini, kelompok jemaat yang bergerak kuat menunjukkan adanya pekerjaan dari Roh Kudus. Menalurkan. Mereka suka berkata-kata lidah dan menyalurkan pernubuat, pernubuatan dan kesembuhan. Ini adalah ciri kultural mereka. Ketahuilah dengan baik, ini bukan maksud saya menghukum mereka dari kultural masing-masing. Oleh sebab Yesus usapkan atau peringatkan dalam Lukas 6 ayat 37 bunyinya, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun juga akan dihakimi. Ada baiknya kalian bertanya sendiri, macam Kristenan yang sebagaimana kami ini, semacam manakah kultur rohani kita, Anda dan saya, yang sebagaimanakah kepribadian perseorangan kita, ada Anda dan saya. Ciri-ciri yang sebagaimanakah Anda dan saya dikenalinya sebagai pengiring Yesus, di mana aksen bahasa Belanda, titik berat yang mencenggerakan kepribadian kita, ada banyak sekali bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan di dunia ini. Semua yang memiliki kulturil dan cara masing-masing pengalaman agamanya. Dan sebagaimana kita ketahui juga di kangen kekristenan, banyak perbedaan juga dalam pengalaman percayaannya. Tapi Yesus berdoa agungnya, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu. Sama seperti kita adalah satu, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia bahwa engkau yang telah mengutusin aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka seperti sama seperti engkau mengasihi aku. Di manakah kesatuan itu berada? Para Farisi, saudara dan saudari, saya kira tiap-tiap orang Kristen tidak hanya memutuskan kulturnya bersangkutan di mana masing-masing bertumbuh, juga yang kita sebutkan mengenai keagamaannya. Tapinya juga ada tiap-tiap Kristen mempunyai bagian lain dari kerajaan lain, yaitu itulah kerajaan dari Allah. Dan sekarang datangnya rahasia yang besar. Kulturil dari kerajaan dari Allah adalah sama adanya. Di mana saya kalian berada di bumi ini, seberapa banyaknya perbedaan adanya juga pendidikan atau kebiasaan. Kerajaan Allah dimanapun beradanya selalu memiliki kultur yang sama. Oleh sebab tindaklah dari bumi bahwa ini dipergantungkan dari dunia ini, melainkan rohania kerajaan Allah adanya. Khotbah Yesus adalah hendaknya bertobatlah, oleh sebab kerajaan surga adalah mendekat. Matius 3 ayat 2 juga kata Yesus dalam Yohanes 18 ayat 36. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Ya, kerajaanku dari dunia ini pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Tanda-tanda atau ciri-ciri yang sebagaimanakah universal dari kerajaan Allah, kebenaran, kedamaian, dan kesukaan oleh kuasa Roh Kudus. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita oleh Yesus Roh Kudus. Sikap yang sebagaimanakah dari seorang yang menandakan dari kerajaan itu, arah tujuan Belanda, bahasanya fokus, di fokusnya pengaturan upacara, pakaiannya, jubahnya, dasar ajaran agama, pelanggaran-pelanggaran aturan-aturan. Pada kerajaan Allah kita tidak berarah pada sesuatu, melainkan pada seorang Yesus Kristus, Putra Allah, bukan saja menunjukkan apa yang dia mempelajarinya, tetapi juga hendak memberikan. Yesus saja yang kita, Anda dan saya, orientasikan sebagai pemimpin dan contoh terbesar. Kekuatan kita keseluruhnya hanya terdapatkan dalam Dia. Melalui kita masing-masing, tiap perseorangan Dia dijadikan murid-murid-Nya. Mengapakah kultur dari kerajaan Allah di mana saja sama, sebab adanya kultur sorga ilahi rohania yang tujukannya satu-satunya Yesus Kristus sendiri, kita, Anda dan saya terpergantungkan padanya. Dia adalah pusat kita yang Tuhan katakan sendiri dalam Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku, kamu tidak akan berbuat apa-apa. Ini hal, saya sudah menyatukan kita ke arah yang putra, sang putra dan juga pada Bapa. Satu perkara tertentu hanyalah dari Yesus dan dari padanya keluar semuanya. Iman kita, kasih kita di tempat, kalangan dalam jemaatnya, pelayanan seluruhnya untuk mengabdi kepada Allah. Keindahan dari semuanya ini adalah justru pada tujuan kita, Anda dan saya, 1 Yohanes 3 ayat 2, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi bukan nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia, sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Kultur dari kerajaan dari Allah menunjukkan pada arah pada kita, Anda dan saya, untuk menjadi sama pada gambaran dari Yesus Kristus. Yesus berjanji pada kita dalam Yohanes 14 ayat 21, barang siapa memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi Aku. Dan barang siapa mengasihi Aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diri-Ku kepadanya. Pagi ini yang Yesus memberikan melalui firman-Nya bukan sebagai gambaran sejarah statis, tetapi Yesus adalah hidup dan dinamis adanya, hendak menyatakan hari ini juga bagi kalian, Anda dan saya. Yesus sudah menyatakan diri pada saudara sebagaimana kebesaran pelepasan pekerjaannya di Golgota. Hendaklah kalian ketahui oleh karena kuasa kebangkitannya kegelapan dan kematian musuh kita, kalian sudah dimenangkan olehnya, agar supaya kita bisa hidup dalam terang. Ini adalah dasar dari keselamatan kita. Haleluya. Tapinya tidak sampai di sini saja, pemberitaan dari pagi ini lebih jauh daripada keselamatan saja. Oleh sebab mengarahkan arah kita ke arah Yesus berarti juga mengiring kepadanya. 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejak-Nya. Kami sangat bersyukur karena panggilan untuk mengikuti jejak-Nya. Panggilan-Nya ini adalah praktis dan dinamis untuk tiap hari, biar kita bersama laksana ini. laksanakan ini. Sekalipun tidak gampang dipraktekkan, seperti Petrus katakan, jika kita dicuci makikan, dia tidak membalas juga ancaman-ancaman dan fitnahan Tuhan alami semuanya itu. Ayat 23, kita ya dicuci maki, ia tidak membalas dengan mencuci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghendaki dengan adil, yang menghakimi dengan adil. Inilah Injil kesukaan yang indah. Kita tidak hanya diselamatkan saja, tetapi mengiring Yesus dan melakukan jejaknya. Di kerajaan Allah kita sudah menemukan dua perkara yang penting ini. Pertama, Yesus Kristus adalah hidup, yang mana hal kita boleh dipersatukan dengan Bapa dan bersatu dengan bersama kita. Kedua, kita melihat dan mengalami masing-masing di kemungkinan mengiring Yesus serta mengikuti akan jejaknya. Kedua hal ini adalah akibat berhubungan kita selalu mengarahkan tujuan hanya pada Yesus. Ada masanya kita merasa cukup keselamatan dengan mengikuti jejaknya. Oleh sebab menang memang sangat perkasa apabila kekristenan kehidupan kita dipraktikkan kualitas rohani ini. Ini ada Injil sepenuh. Para kekasih, saudara dan saudari, Yohanes 17 ayat 22, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Banyak yang di kalangan orang-orang Kristen yang belum menemukan dimensi dari janji Yesus pada doa agungnya, Bapa, kemuliaan yang kau berikan aku, juga kemuliaan itu aku memberikan kepada mereka. Ini adalah satu rahasia yang sudah diberikan, adanya menerima kemuliaan Yesus. Saya yakin yang janji Yesus ini juga berlaku bagi kita sekarang. Yesus sudah berdoa ini tidak untuk para murid-muridnya saja, tetapi saat ini berada bersama, melainkan juga bagi semua para pengiringnya di sepanjang masa. Artinya juga buat Anda dan saya. Kemuliaan ini yang Yesus sudah terima dari Bapa, juga Dia mau berikan. Bukan sebagai diri fajar aurora, akan tetapi sebagai kuasa di mana kita, Anda dan saya hidup. Pertanyaan saya pagi ini pada kalian adalah, peranan apakah kemuliaan Yesus ini dalam kehidupan kita? Sudahkah kalian menerima ini serta hidup olehnya? Ataukah kalian bimbang adanya kemuliaan yang begitu luar biasa yang Yesus berikan juga berlaku bagiku dan bagimu? Keyakinan ini hanya kita dapatkan dalam firman-Nya. Mari kita berbaca bersama Roma 8 ayat 14 sampai dengan 17. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perhubungkan dengan membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Bapa, ya Bapa. Roh ini bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah.
anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Dan sekarang ini adalah mengenai kesan yang Tuhan maksudkan. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Betapa besar kasih Yesus ini, yang dia menghendaki mengenai kemuliaan dia mau bagikan kita. Betapakah besar anugerah kasihnya itu. Luar biasa, bukan? Namun sebaliknya, bagaimana dengan kemuliaan ini terhadap kita, Anda dan saya? Apakah kita juga penuh harapan dan menerima kemuliaannya itu? Ini mungkin saya dan Anda merenungkan kemuliaan ini serta bertanyakan diri rasa somongkah? Jangan membiarkan pemikiran kita dihilaukan oleh musuh kita dengan macam-macam pengaruh, melainkan arahkan kepada Yesus. Ada baiknya sekarang kita lebih mendalam pada firman-Nya mengenai hal kemuliaan. Istimewa mengenai pengertian yang sebenarnya tidak bisa eksak, tertib, teliti memberikan uraian ini. Oleh sebab artinya tidak bisa kita rumuskan menurut pemikiran saya yang Allah berikan pada kita begitu besar dan ajaib sebagai tidak tertangkapnya pada bahasa kita manusia. Dalam bahasa Yunani dikatakan doxa, yang artinya cara terang ilahi. Mungkin kalian katakan, bagi kami tidak jelas untuk menaruh bayangan apa sebagaimana. Akan tetapi buat pengertian saya, cerah terang ilahi menerima menerikan perhatian pengertian teristimewa mencentuhkan hati saya di mana di waktu rindukan yang membuat kayak kehidupan saya yang pada akhirnya kita bisa ucapkan dan akui dalam segala sesuatu yang kalian alami, peperangan rohani, kesukaran, penderitaan dan kekecewaan. Sebaliknya juga boleh ucapkan puji Tuhan buat kecerahan terangnya dalam penghidupan saya. Cerah terang yang tidak terpandamkan. Saudara-saudari kalian, sekalipun kita kata doksa yang tidak saya bisa uraikan adalah suasana dari kerajaan dari Allah. Dan saya lebih rindukan agar supaya doksa ini bertambahkan kuat cerahnya oleh selalu bercahaya dalam hidup saya, sekalipun apa yang sudah terjadi. Soalnya Anda dan saya mau selalu belajar mengerti imani untuk bertumbuh, berkembang dalam pengertian ilahi dan bisa menerimakan kemuliaan ini yang Yesus berikan dan akan capainya. Amin. Nah, jikalau kita teliti baik-baik apa yang Paulus ucapkan pada bagian Alkitab dari Roma 8 adalah banyak sekali menjadi anak Allah serta akan memiliki warisannya. Jadi, biarlah kita selalu perhatikan baik-baik mengenai sikap imam, kehidupan rohani Anda dan saya adalah sangat penting untuk bisa menerima doksa dari Allah. Apa yang perkara di sini yang kita sendiri bisa memberikan jawabnya, yaitu mengenai ibadah kita kepada Bapa Allah dan Putranya Yesus. Dengan sikap bagaimanakah kami ibadahkan? Dengan roh perbudakan yang membuat ketakutan atau roh yang menjadikan kita anak-anak Allah? Karena tebusan darahnya kita sudah ditebus dengan harga mahal dan tiada bandingannya. Hendaknya kita, Anda dan saya, insyafi benar-benar. Saudara-saudara sekalian, dalam dunia ini banyak sekali perbudakan, amat terlebih rohania. Justru pada zaman ini, amat terlebih pada generasi ini, lebih-lebih kuat. Perhambaan pada dewa-dewa, pemilik, uang, kuasa, agama, kepercayaan okultisme yang bermacam-macam, kesukaan daging, serangga, dan lebih banyak-banyak lagi macamnya perbudakan dunia ini. Alkitab sebutkan perbudakan dosa pada perkara-perkara dari dunia ini, yang mana suratan Yakobus nyatakan pasal 4 ayat 4, "Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ini ia menjadikan dirinya musuh Allah." Akan tetapi, ada lain macam perbudakan lagi, yaitu perbudakan sistem, pelanggaran-pelanggaran agama. Dan inilah yang justru Paulus bicarakan. Olehnya dia sendiri keluar dari perbudakan itu. Agama Yahudi yang sepanjangnya menyibukkan dengan pelanggaran-pelanggaran, sajian-sajian, penyembah dewa-dewa yang mereka maksudkan kepada Allah. Paulus sendiri mengenal dari pengalaman pribadi dengan usahanya untuk hidup mentaat agama. Namun kenyataannya tersesatkan pada sistem perbudakan. Jelas sekali bukan? Paulus sudah menjadi budak dari Tuhan yang kejam. Dikenali sistem perbudakan ini dalam pengalaman kalian. Sampai pada saat Yesus memanggil namanya, sungguh ajaib, luar biasa. Dan dengan pengalaman itu Paulus anjurkan kepada kita sebagai berikut. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang amat kamu takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Dari banyak kalangan kita yang datang pada Yesus mengalami perbudakan ini dari sistem agama berketakutan. Dan dengan cara yang sedemikian ini malahan kita menghambatkan penerimaan kemuliaan Allah. Yang sebenarnya Bapa Allah jadi sedih karena kita takut padanya. Coba kalian tempatkan sendiri di sini. Kalau anak-anak kalian sendirinya takut padamu dan dengar-dengaran karena takut pada ibu bapak, itu kan tidak wajar bukan? Dan kita jadi rasa sedih tentunya. Saudara, saudariku, jangan diperluaskan pengerasaan ini berlaku di antara kalian. Jelas sekali ini adalah penipuan dari pihak musuh. Mari kita baca bersama Kolose 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Biar bagian yang tersebut ini dengan yakin kita proklamasikan dalam doa kalian tiap kali. Dalam kerajaan Allah tidak ada dicampuri seperti kasih dengan takut. Itu tidak lucu bukan? Namun kerajaan Allah itu membukanya makan dan minum, melainkan damai, sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Iklim yang indah. Rasul Yohanes 1 pasal 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukum, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Hendakkah kalian sempurna dalam kasih? Dan hendakkah kalian menerima kemuliaan Yesus? Hendaklah kalian putuskan dengan roh perhambaan. Saya rasa di sini adalah cukup jelas dengan caranya sebagaimana Anda dan saya tidak bisa mendapatkan bagian dari kemuliaan Allah. Tetapi dengan bagaimanakah bisanya kami menerima? Apa artinya kemuliaan yang saya bisa menerima akan bagian itu? Berikutnya sebagian dari bagian kesan ini akan saya berikan penutup. Roh Kudus memberikan pernyataan pada saya pada perumpamaan anak yang hilang dalam Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 32. Saya boleh menemukan yang perumpamaan ini memperlihatkan saya dan kalian apa artinya yang kemuliaan datang pada kita. Kebanyakan dari kita sudah lazim memahami perumpamaan ini. Ceritanya anak yang terhilang. Dari anak yang bungsu yang menuntut bagian warisannya serta pergi. Sekalipun cara tidak benar, namun dia mengerti artinya relasi antara hubungan bapak dan anak. Ayat 12 kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapak, berikan kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Yang dia sebutkan bagian milik kita. Dia memahami prinsip pembagian milik dari bapaknya. Dia tidak mengerjakan sesuatu. Dia juga tidak mengabdi. Tapinya dia menginsafi. Oleh sebab saya adalah anaknya, saya adalah juga perwarisnya. Yang sebenarnya ia tidak mengerti sepenuhnya arti pengertian dari perwarisan. Kenyataannya dia meninggalkan bapaknya. Mengenai hubungan kuat antara ayah dan anak hanya bisa terjadi adanya wujud kesatuan. Yesus menunjukkan dalam Yohanes 10 ayat 30 penggenapan daripada keinginan hati nurani sedalamnya. Yang Yesus katakan adalah aku dengan Bapa adalah satu. Yang sebaliknya si bungsu nyata menukarkan dekat dari hadiran bapaknya terhadap barang-barang milik bapaknya. Dia tidak terhilang ketika dia menghabiskan hartanya dan menjadi budak kerja di antara babi-babi. Namun ketika saat dia meninggalkan rumah bapak, dia sudah terhilang. Soal ini memberikan kita berpikir serius. Jalur manakah yang kita arahkan tempat yang utama? Pada perkara-perkara milik dari bapak atau dekat daripada kehadiran dengan bapak? Disinilah letaknya rahasia dari menerima dari kemuliaan dari bapak. Yang selanjutnya sudah kalian pahami, di saat yang bungsu melepaskan dari bapaknya, terhilangkan semua yang miliknya yang dari bapak baginya, dan terdapatkan lagi pengertian tepat. Sekarang jadi pemilihan diwaris dari bapaknya, diutuskan dengan uang. Ini adalah satu pelajaran yang dalam bagi kita, bila mana kita melepaskan persekutuan kita sehari-hari dari Allah, yang akhirnya kita menukarkan kekayaan rohani dari Bapa dengan perkara-perkara dunia. Perumpamaan ini menunjukkan akhir hasil akibat lenyap semua adanya. Setelah dia sadarkan diri kembali sebagai pelayan babi, lalu ia pergi dan bekerja pada orang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhkan ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas dari menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Anak yang bungsu lebih menginsafi akibatnya, lalu berkata, aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak bapak. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapak saja. Satu pekerjaan perkara yang nyata di sini, dia adalah tidak takut pada bapaknya atau merasa yang nanti akan dihukum. Sama sekali tidak. Anaknya mengetahui yang bapaknya ini adalah adil dan benar. Sama dengan hubungan bapak kita jasmani juga. Kan kita tidak takut, bukan? Berlainan hubungan seperti di antara budak upahan terhadap majikan. Cuma apa yang tidak didugakan, sang bapak yang bapaknya hendak memberikan kemuliaan itu ada benar terjadi. Ini pelajaran semua di sini adalah memberikan kesan bagi Anda dan saya yang terhilang dahulu dan mendapatkan hidup kembali. Amin. Biar kita arahkan yang pertama ini pada Bapa yang terpenting lebih dari perkara-perkara hak miliknya. Pertama, yang Anda dan saya boleh ketahui dari Allah adanya Dia tiap hari mengamat-amati pada kita sebelum kita melihat Dia. Lukas 15 ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Di dalam Alkitab kita mendapatkan banyak-banyak contoh dari Bapa Allah. Dia adalah pencipta dari langit dan bumi. yang maha kuasa, yang bertakhta di surga. Akan tetapi dia sini dalam perumpama ini, Allah digambarkan sebagai Bapak penuh kasih dan lari kencang dengan penuh kerinduan jemput anaknya. Dalam buku Wahyu 2 ayat 4 menyatakan di sini mengenai jemaat dari Efesus dikatakan, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kita umumnya mengetahui perkembangan kasih pertama kita terhadap Bapa dan Yesus terabaikan, yang disebabkan oleh bermacam-macam masalah yang kita biarkan datang. Begitupun kemungkinan Anda dan kalian bersikap juga yang kasih Allah ini mengabaikan terhadap kita kalian. Perumpamaan dari anak yang hilang menyatakan di sini, yang kasih Allah tidak luntur adanya. Malahan ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ucapan dan proklamasikan kasih Bapa tiap kali terhadap satu kepada yang lain. Karena kasih Allah itu tidak berkesudahan. Puji Tuhan. Dari kemuliaan kasih ini datanglah kita pada taraf pertama daripada proses kemuliaan yang mana kita semua boleh mengalami. Kita masih selalu mengikuti perumpamaan yang ayat 20 ini. Ternyata di sini kasih Bapa yang berkelebihan, ajaibnya ini malahan lebih mendekat, merangkul dan mencium dia, anak yang hilang. Sedangkan jauh berlainan Bapa memperlakukan terhadap budak upahan. Kenalilah kalian mengalami ini, betapa mulia dan indahnya hidup dekat dengan Allah serta merasakan akan pelukannya. Sedangkan kita baru taraf pertama. Baik, sebelum kita melanjutkan taraf berikutnya untuk meneliti bagian dari anaknya ini, dari pandangan dari proses kemuliaan Bapa, proses semula adalah pertobatan dari anaknya, sedangkan Bapa sudah selalu memberikan pengampunan, malahan menanti-nantikan dari jauh. Namun anak mesti memilih sendiri untuk pergi kepada Bapaknya. Terpujilah Tuhan. Ayat 18, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata padanya, anaknya ambil inisiatif dan bertindak. Apakah kalian dan saya yang juga sudah mengucapkan pengakuan masing-masing, sudah bangkit rohani, serta juga bertindak pergi kepada Bapa? Taraf kedua dalam proses kemuliaan adalah yang Allah akan perbuat sesuatu pada tempat kedudukan status Anda dan saya. Ayat 22, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekas membawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Saya harap bagi kalian cukup jelas membawa dalam rohania yang kita baca dari garis besarnya dalam Yesaya 61 adanya jubah putih yang dikenakan kita, menunjukkan pengampunan dosa oleh darah Kristus dan oleh anugerah kemurahan, kemurahannya kita, Anda dan saya disebutkan orang benar. Para kekasih, saudara dan saudari, sudahkah kalian menyelami taraf ini dalam penghidupan kalian untuk memilih jalan yang tertentu serta menerima anugerahnya? Ini semua yang akan mengubahkan status kita di alamiah roh. Dan kalian sendiri yang akan menentukan pilihan masing-masing menerima jubah kebenaran ataukah tetap sebagai pelayan hamba. Juga di sini anak yang hilang sudah mengakui dosa dan kesalahannya sebagai pembenaran rehabilitasi dari bapaknya di menerima jubah kebenaran Allah, karena Allah sendiri yang menentukan berkelebihan dari anugerah yang luar biasa ini, Bapak yang memberikan nama baru. Wahyu 2 ayat 17. Silakan membaca. Kalian pasti mengenal doa yang Yesus pelajarkan. Kehendakmu jadilah sebagaimana di bumi dan di surga. Berlakulah ini juga terhadap Bapa yang memberikan nama baru pada kita. Tentu saja bukan. Barangkali kalian bilang, sudah cukup di sini saja mengenai anugerahnya. Nama Bapa Allah tidak suka bekerja setengah-setengah, melainkan sepenuhnya yang Dia menghendaki memberikan kepada kita. Taraf ketiga, setelah pengenaan jubah, cincin, sepatu ilahi, ini terlaksanakan. Kita lanjutkan dengan proses kemuliaan. Mengenai cincin yang kita menerima, ini adalah mempunyai arti yang besar. Cincin yang menyatakan kuasa otoritas yang Bapa berikan. Ini berarti meterai cincin mempunyai pengaruh bagi kita yang menerima. Jadi atas nama Bapa Dia menteraikan perintahnya. Hanya anak laki-laki yang bisa menerima cincin ini saja. Dan hanya anak laki-laki yang diperbolehkan ucapkan atas nama Bapa. Ini semua hanya memberikan gambaran bahasa yang nyata dan konkret dan aktual bagi hari ini. Jikalau Yesus sudah memberikan dan membagikan kemuliaan yang dari Bapa, berarti juga Yesus memberikan otoritasnya. Kemuliaan adalah yang Yesus memberikan namanya kepada kita dan otoritasnya. Dalam Markus 16 ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara bahasa-bahasa yang baru bagi mereka dan sebagainya. Ini semua berlaku karena kemuliaan yang kita menerima dari Yesus dan Bapa. Dan cincin ilahi yang memberikan status dan kuasa pada anak lelaki untuk pameran atau kebanggaan, melainkan untuk dipergunakan meterai dalam nama Yesus. Taraf atau jejak yang keempat adalah pemakaian sepatu pada kakinya. Juga ini mempunyai arti yang besar. Ini adalah gambaran kemerdekaan di dalam rumah Bapa. Berlayanan dibandingkan dengan kebebasan hamba. Juga hal ini adalah bagian kita yang samanya dengan Nabi Habakuk 3 ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak ada menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari gurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ayat 19, Allah Tuhanku, ini dah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Allah memberikan keluasan ini dalam kerajaannya. Langkah jalan kita di alamiah roh surga. Haleluya. Jikalau dari pandangan semula dari anak laki-laki sama sekali dikembalikan kedudukannya. Berikut kini kita sampai pada taraf akhir daripada kemuliaan, pesta kebesaran ini. Lukas 15 ayat 23. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. 24. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan dapat kembali. Maka mulialah mereka bersukaria. Ini adalah pesta yang terbesar di sorga. Sebegitulah kasih Bapa yang luas dan dalam. Juga terhadap anak yang sulung, kerinduan sangat intim untuk bersama sukacita karena kehormatan kembali adiknya. Namun dia menolak. Saudara-saudara kalian, betapakah kita kalian memiliki Allah yang luar biasa, yang memiliki begitu banyak gambaran petunjukan. Allah yang mencari penyembahan, Allah yang memerintah, Allah yang ucapkan yang benar. Allah penghukum dan sebagainya. Gambarannya semua ini sudah diberikan kepada kita oleh firman-Nya dalam kitab yang dibenarkan. Tetapi saya percaya yang semua ini hal diperlukan bagi kerinduan Allah untuk berpesta buat Anda dan saya anak-anak-Nya. Kesukaan ini adalah yang Allah kehendaki. Ini adalah yang Dia sangat nantikan bersama-sama kita semua. Bapa yang memberikan iklim yang di mana pesta merayakan dengan sukaria. Kita menemukan lagi sesuatu dari kultur, dari kerajaan, dari Allah. Kultur bersukaria dari Mazmur mencair dinyanyikannya. Kecerahan wajah Allah memberikan sinar. Kusuka sukarian. Barangkali akan saudara berkata, ya, tetapi toh juga ada penderitaan. Tentunya memang benar. Ada benar. Penderitaan kita alami karena pengiringan Anda dan saya pada Yesus sebagai orang Kristen. Mengalami peperangan dan tindasan untuk masuk dalam kerajaan. Romawi 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama dengan Dia. jikalau dari pandangan semula dari anak laki-laki sama sekali dikembalikan kedudukannya. Berikut ini kita sampai pada taraf akhir daripada kemuliaan pesta pembesaran ini. Lukas 15 ayat 23. Dan ambillah anak lembu tambun itu. Sembelihlah dia. Dan marilah kita makan dan bersuka cita. 24. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Ini adalah pesta yang terbesar di surga. Sebegitulah kasih Bapa yang luas dan dalam. Juga terhadap anak yang sulung, kerinduannya sangat intim untuk bersama sukacita karena kehormatan kembali adiknya, namun dia menolak. Saudara-saudara kalian, betapakah kita kalian memiliki Allah yang luar biasa, yang memiliki begitu banyak gambaran petunjukan. Allah yang mencari penyembahan, Allah yang memerintah, Allah yang ucapkan yang benar, Allah menghukum, dan sebagainya. Gambarannya, semua ini sudah diberikan kepada kita oleh firman-Nya dalam Alkitab yang dibenarkan. Tetapi saya percaya yang semua ini hal diperlukan bagi kerinduan Allah untuk berpesta buat Anda dan saya, anak-anak-Nya. Kesukaan ini adalah yang Allah kehendaki. Ini adalah yang Dia sangat nantikan bersama-sama dengan kita semua. Bapa juga memberikan iklim yang di mana pesta dirayakan dengan sukaria. Kita menemukan lagi sesuatu dari kultur dari kerajaan dari Allah. Kultur bersukaria dari Mazmur penyair dinyanyikan kecerahan wayah Allah memberikan sinar kesukarian. Barangkali akan saudara katakan, ya, tetapi toh juga ada penderitaan. Tentu memang ada benar. Penderitaan kita alami karena pengiringan Anda dan saya pada Yesus sebagai orang Kristen. Mengalami peperangan dan dinesan untuk masuk dalam kerajaan Romawi 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah dan akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama dengan Dia. Mengenai maksud dan tujuan dalam penderitaan ini adalah agar kita tetap bertekun di dalam pengiringan jejak-Nya. Bapa sangat merindukan kalian dan saya lebih erat hidup bersamanya sebagai keluarga. Kita tutup pada pandangan penyelesaian dari perumpamaan Lukas 15 ini. Saya membayangkan setelah pesta kebesaran ini berakhir serta tamu-tamu pulang jadi diam tenang. Yang tertinggal adalah hanya bapa dan anak. Anak merenungkan riwayatnya dan dia merealisasikan pembalasan terhadap bapa. Kosong dan nihil tanpa sesuatu prestasi sama sekali. Lalu kemudian menjadi tenang dan dengan ragu-ragu berkata bapa, sebagai upahan apakah ini saya patut berterima kasih pada engkau? Buat apa semua kebebasan, kesembuhan, pengampunan, dan kasih-Mu pesta ini? Lalu Bapa hanya tersenyum serta menjawabnya, oleh sebab bagimu saja. Sebelum penutup doa ini, saya bertanyakan pada kalian ini, yang sebagaimanakah kalian menghadapi Allah ini? Pergaulan yang sebagaimana kalian terhadap Bapa, yang sebagaimana status kedudukan Anda dan saya rohani, rohania. Saya perhatikan yang adanya banyak orang-orang Kristen yang sebenarnya dalam hatinya bersikapan sebagai hamba upahan dan tidak sebagai anak. Tidak bersikap sebagai anak. Jikalau kalian merasa cukup, sebegitu saja akan mengalami kerugian besar. Saya harap kalian berpikir benar-benar. Tanpa pelukan, tanpa ciuman, dan tanpa pesta besar yang diberikannya para kekasih kalian, saudara dan saudari, Allah tidak memberikan kita roh perhambaan, bertunduk, takut, melainkan roh putra, di mana kalian berserukan, Bapa, Abba. Marilah kita berdoa. Bapa dan Allah yang besar, Engkau melihat kami saat ini, di mana saja kita berada, Engkau mengetahui sekarang ini apa yang berada dalam hati kita. Engkau mengetahui kehidupan kita, keadaan situasi kita, bahkan juga keperangan hati dan perasaan batin nurani dan sikap kami terhadap Engkau. Tetapi Bapa Surgawi, Engkau mengetahui juga harapan kita, dan Engkau juga melihat kerinduan kita pada kemuliaan dari Bapa daripadamu. Dan Tuhan, kita mau berubah sendiri menyatakan pada kita akan kemuliaan-Mu. Bukan buat kehormatan kita sendiri, melainkan bagi hormat dan puji akan nama-Mu yang kudus. Amin.